Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien Katechezės laidoje vėlgi norėčiau apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Keletą klausimų yra iš užpratos laidos, kada šventėme marijatoną ir daugiau kvietėme liudyti, buvo apstų liudijimų, tačiau vis tiek buvo vienas kitas klausimas, kurio nenorime prarasti, bet aptarsime šiandien. Taip pat katechezės laidose liko dar neatsakytų klausimų. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir norėčiau pirmiausia, pradedant laidą, pakomentuoti. Tikrai būna tokių klausimų, kurie yra švelniai tariant nelinksmi ir paskui būna toks atsiliepimas, kad štai liūdna klausytis, o čia turim kelti dvasę. Taip, Marijos radijo misija ir yra skelbti tikėjimą, ugdyti krikščionišką viltį, bet tas daroma ne bet kaip. Mes negalime bet kokią kainą linksminti. Tiesiog, ai čia taip, čia naip, čia nieko tokio ir taip toliau, bet visa tai turi būti skelbiama skelbiant tiesą. Ir tokia jau yra tiesa, kad būna klausimų liūdnų ir kaip juos įmanoma būtų linksmai atsakyti, aš nežinau, jeigu yra klausimai apie negimusius kūdikius, jeigu yra klausimai, kaip buvo klausima praeitoje laidoje, kaip pasipriešinti tam mirties tokį dvasiai, apatijai, kaip elgtis ir kaip melstis persileidimo atveju. Mūsų nėra tikslas, kad būtų bet kokia kaina žmogui linksma. Mes esam atviri visiems klausimams ir netgi liūdnesniems, tokiems sunkesniems. Ir be abejo, kad būna kartais liūdna klausytis, bet gali ateiti paguoda iš tikrųjų, kai įsiklausai ir kai vėlgi žvelgi toliau, artėdami prie tiesos atrandam tą paguodo šaltinį, Kristų. Jis yra mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra skelbti jį, bet ne bet kokią kainą visai daryti, kad tik būtų žmogui gera, linksma ir būtų pakilėta dvasia. Gera yra, kad tai būna, tačiau gyvenimas turi įvairių spalvų. Tad mes ir tikrai nevengsim įvairių klausimų, stengsimės juos visus ieškoti atsakymų ir tiesoje. Tai tegul šventoji dvasia, kuri yra tiesos dvasia, mus veda, tegul būna visose mūsų laidose, tegul aplanko klausytojų širdis ir tų, kurie kalba per Marijos radiją širdis. Na kągi, tad pradėkim. Jurijus iš Vilniaus mums rašė, noriu paklausti, kaip suprasti žmogišku protu, Dievas tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia viename asmenyje. Prašau pasidalinti savo įžvalgomis. Na, apie trejybę kalbant, žmogiškų protų mes nesuprasim. Mes galim tik tai truputį apčiuopti, truputį kažkiek tą linkmę mums svarbu tikėti. Pirmiausia, svarbiau negu kad suprasti. O tais laikas regėsim Dievą akis į akį tokį, koks jis yra, kaip prašoma šventajame rašte. Tačiau tame klausime yra toks netikslumas, jeigu, sakom, Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia viename asmenyje. Netoks yra mūsų krikščioniškas įstikėjimas. Tai yra kaip tik trijose asmenyse, bet vienas Dievas. Taigi ne viename asmenyje, bet yra trys asmenys. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Bet vienas Dievas. Mes tikim, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse. Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia. Dievas, tas pats vienas. Ir žinoma, kad yra tas noras suprasti ir teologiją gilinasi į tą imanentinę, taip sakoma, trejybę, tai tai, kas yra trejybė savyje, yra toks terminas ekonominė trejybė, tai kaip jinai pasireiškia istorijoje, nagrinėjama, bet visą laiką suprantama, kad kiek mes benagrinėtume, besistengtume suprasti, perprasti, vis tiek mums liks paslaptis. Ir paslapčiai kartais reikia leisti būti paslaptimi. Nors mums norisi viską pamatuoti, pasverti, apskaičiuoti, bet ne viską įmanoma pamatuoti, pasverti, apskaičiuoti, nes yra visai kiti dalykai. Kartais norisi, gal panašiai, kaip lyginant pasverti ar išmatuoti kaip nors žalią, geltoną spalvą, kai yra visai kiti matai. Giedrė rašo, noriu paklausti, ar galiu paprašyti katalikų bažnyčiai pasimelsti šventųjų mišių metu užmirusią draugę evangelikę liuteronę? Žinoma, kad galite. Mes, Kristaus tikintieji, besimelsdami šventose mišiose, mes galim už visus žmonės ir reikia melstis mūsų ir yra ir misijos šioje žemėje kaip bažnyčios misijos prasmė rūpintis visų išganimu. Mes esam maldo žmonės ir mes už visus meldžiamės. Žinoma, kad bažnyčioje yra ir tos normos, kaip melstis. Nedraudžiama melstis, bet aišku, kad yra tos normos, pavyzdžiui, laidotuvių atveju, kad yra laidojamas bažnyčios narys, o jeigu laidotuvės atsakymus katalikiškos, tai tada ir laidotuvių mišios atsakomas, bet tai laidotuvių mišios, ne apskritai, kad negalima melstis mišių metu, bet laidotuvių mišios, tai yra neįmami tie tekstai, kurie skirti to žmogaus laidotuvių mišioms, bet meldžiantis mišiose, kada aukojamos dienos, taip sakoma, dienos šventusios mišios, tai tai dienai skirti tekstai šventų mišių įmami. Mes visą laiką galim melstis intencijomis už gyvus, už mirusius, už žmonės, kuriuos pažįstam, už netikinčius, už ieškančius, už kitų tikėjimų žmonės. Mums rūpi visi, nes visi yra Dievo sukurti, Dievo vaikai ir mums visų išganimas rūpi. Tačiau niekada neužmirškim, kad atpirkėjas yra Viešpats Kristus, o mes esam jo misijos dalyviai. Klausytojas iš Vilniaus rašo, ar galima keliauti į piligrimines keliones į vietas, kurios bažnyčios nepatvirtintos, pavyzdžiui, Medžiugorje. Na, tuo pačiu, dar matau, yra dar vienas klausimas apie Medžiugorje. Ar Medžiugorjos Marijos pasirodymas, jos duoti nurodymai, pasninkas, Eucharistija, išpažintis, šventasis raštas yra pripažinti katalikų bažnyčios? Štai du panašūs klausimai. Kai vyksta kokie nors apsireiškimai, žinoma, kad būtų tikrumas, bažnyčia turi juos ištirti. Nes bažnyčia skiria dvasias. Bažnyčia per savo patirtį, 2000 metų patirtį, šventųjų patirtį, žino, kad piktoji dvasia taip pat kartais gali suvedžioti žmogų per tokius mistinius dalykus, per mistines patirtis. Ir jeigu yra kažkoks apsireiškimas, kažkoks dvasinis reiškinys, tai dar nereiškia, kad tai yra iš Dievo dvasios. Todėl bažnyčia visą laiką laikosi tokio atsargumo ir dvasių skirimo, kas yra būtina. Skirti dvasias ir tikinti žmogus taip pat turėtų gebėt, išmokt, skirti dvasias, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra iš Dievo dvasios, kas yra iš piktosios dvasios, ta piktoji dvasia, jinai kartais mėgdžioja Dievo. Užtat žmogus, kuris tiesiog ieško ne paties Dievo, bet dvasinių patirčių, tik tai tokių įvairiausių mistinių, jis dažnai užkimba ant piktojo kabliuko. Jam kartais kaip pagunda duodama tokias mistinės patirtis. Ir kartais žmonės dėl to ir pas visokius būrėjus nueina, nes trokšta įvairių mistinių patirčių, bet ne paties Dievo. Siekiant Dievo, taip Dievas gali duoti mistinių patirčių žmogui, galbūt numatęs per jį ką nors priminti, gali dėl jo paties, bet vis tiek tie dalykai, kurie yra kaip tie privatūs apsireiškimai, jie niekada nepapildys kaip nors to duotojo apreiškimo per Jėzų Kristų, nes viskas, kas mums yra reikalinga dėl išganimų, jau yra apreikšta. Ir mes negausime jokio naujo ar papildomo apreiškimo. Ir bažnyčia, žinodama tuos dalykus, jinai tiria tuos apsireiškimus, ar jie iš Dievo dvasios, ar ne iš Dievo, o būna kartais ir psichiniai sutrikimai kokie nors žmogui, o jam atrodo, kad čia regėjimai. Tai dar kitas faktorius. Štai čia dar vienas klausimas, gal tuo pačiu būtų galima ir jį atsakyti Zofijos, ar tais laikais buvo tikrinta psichikos būklė mačiusių Marijos apsireiškimus. Nežinau, kokius laikus čia Zofija turi mintį, nes tie apsireiškimai įvairiais laikais yra vykę ir bažnyčiai tai atsižvelgia į tą žmogaus psichinę būklę. Gaila, kad neparašė Zofija, kokius apsireiškimus konkrečiai turi mintyje. Bet mes negalim numoti ranką į bažnyčią ir sakyti, ai, čia ta bažnyčia, jinai neskuba, jinai čia nesupranta, ar taip toliau, ir iškart žmogui atsiveria kelias į puikybę. Ir kartais žiūrėk, tie regėtojai tokie, kur visi įsivaizduoja, kad turi ryšį su Marija ar su Jėzum per įvairius regėjimus. Kiek pas juose yra tos neklusnumo dvasios, to skaldytojo, priešintojo, priešiškumo. Jie moko vyskupus, moko kunigus, jie kaltina, nors atrodytų dėl gerų dalykų ar gerų dalykų siekdami. Iš tikrųjų, galima išvelgti, kokia tai dvasia, kuri veda ne į vienybę, kas yra šventosios dvasios bruožas, bet veda į tokį skaldimą, kur yra kaip satana, šetono skaldytojo bruožas. Tai yra daug tokių kriterijų, kuriais bažnyčia vadovaudamasi ir vertina tuos įvairius apsireiškimus ir, aišku, įvertindama, kaip Zofija sako, ir tą psichikos būklę. Na, seniau gal ir psichologijos mokslas nebuvo tiek pažengęs, kada kažkada jo iš viso nebuvo. Bet yra ir kiti kriterijai, pagal kuriuos galima įvertinti, kad tas apsireiškimas tikras. Pirmiausia, ar jis neprieštarauja tam apreiškimui, ar jis neveda į skaldimą. Taigi tų kriterijų yra nemažai, bet taip pat dar turi būti tas apsireiškimas pasibaigęs. Štai Medžiugorjos atveju dar ne viskas yra pasibaigę. Ir nei tokio ne nėra pasakyta, bet ir taip nėra pasakyta. Ir užtat ir gal tokių viešų reklamavimų Medžiugorjos labai taip plačiai nėra, bet yra toks atsargumas, bet jau bažnyčio yra ta nuojauta, jaučiasi. Tai yra tikrai iš Dievo, kad yra mergelės Marijos ypatinga vieta, dar nežinia, ar tai tikrai yra antgamtiniai reiškiniai, tie apsireiškimai, ar kaip, bet yra faktas toksai, kad ten žmonės daug kas patiria atsivertimo malonę, daug kas gauna pašaukimą į kunigystę, daug yra tenai tokių liudijimų, kad žmonės ten besimelsdami suprato, kad yra kviečiami būti kunigais, kad yra kviečiami atlikti gerą išpažinti, kiek ten yra išpažinčių, yra tokių labai daug gerų vaisių. Tai jau be to, ar ten yra kažkas antgamtiško, ar nėra, čia galbūt kitas klausimas, bet ten žmonės važiuoja ne tik dėl to, kad ten ar pamatytų kokį nors regėjimą, paprastai nepamato, nes ne jiems tie apsireiškimai skirti. Bet galbūt tą žinią reiktų įsiklausyti, nes ten nieko nėra prieštaraujančio bažnyčios mokymui. Netgi sakoma, anot regėtojų, kad mergelė Marija sako, kad jeigu vyksta šventosios mišios ir tuo metu vyktų apsireiškimas, tai visi likit mišiose ir nebėkit tenai žiūrėti. Tie, kuriems tas apsireiškimas skirtas, tai tie ten ir turėtų būti, bet neieškoti tos atrakcijos, jeigu taip galima būtų pasakyti, bet šventos mišios yra svarbiausia. Ir tai yra tikrai katalikiška žinia. Ir jeigu yra raginama pasninkauti trečiadieniais, penktadieniais duona ir vandeniu, tie penki akmenėliai, ne? Tai vat pasninkas, paskui kasdienės šventosios mišios, jeigu yra raginama šventosioms mišioms ruoštis, ir po šventųjų mišių neišskubėti iš bažnyčios, bet tinkamai Dievui padėkoti. Tai yra gera. Jeigu yra raginama nerečiau kaip kas mėnesį eiti iš pažinties, jeigu yra raginama kasdien skaityti šventąjį raštą bent po pusvalandį, jeigu yra raginama kasdien melstis rožinio maldą. Ir klausiate, ar tie dalykai pripažinti bažnyčios seniausiai. Seniausiai pripažinti, tik čia yra vienoj vietoj aiškiai primenama, kad neužmirškit tų penkių akmenėlių, tų galingų dalykų, kurie jums gyvenime gali gerai pasitarnauti kovai prieš piktąją dvasę. Tai nėra įsakymai, ką aš vykdau savo gyvenime, iš tikrųjų ar aš tikėjimu gyvenu, ar aš tik tai žiūriu įsakymus, kaip išpildyti, tai tada aišku, jeigu tik įsakymus, tai tada iš pažinties eisiu kartą į metus, bent apie Velykas, pasninkausiu tik tai pelenų trečiadienį ir didįjį penktadienį, ir tai tik tai vieną kartą sočiai pavalgydamas taip, kaip reikalauja raidė, bet ar aš nebūsiu fariziejus. Tie įsakymai yra tam, kad bent tą minimalų dvasinį gyvenimą katalikas gyventų ir visai netitrūktų ir neapsileistų, tačiau tikėdami mes esam kviečiami į didesnius dalykus, negu kad įsakyta viršyti tuos įsakymus. Žinoma, kad nėra bažnyčios įsakyta trečiadieniais ir penktadieniais pasninkauti duoną ir vandeniu. Tačiau pasitarus su savo nuodėmklausiu ar dvasios tėvu, kodėlgi ne, jeigu sveikata leidžia, ne visi žmonės gali, ne visiems sveikata leidžia pasninkauti. Tai užtat sakau, kad reikia pasitarti su nuodėmklausiu ar dvasios tėvu, bet tuos dalykus, tuos pamaldumus praktikuoti yra gera ir bažnyčia tikrai jiems neprieštarauja. Kaipgi gali būti nepripažinta bažnyčios eiti iš pažinties. Reguliariai kas mėnesį bažnyčia tą ragina. Na, o į piligriminės kelionės į Medžiugorje nėra draudžiama važiuoti. Gal tenai nenuvažiuos popiežius oficialiai, gal kardinolas, koks nors, nes tai yra tam tikras ir gestas, tam tikra žinia, kaip jau nuo bažnyčios, nors kardinolas Šiomburnas 2010 metus sutiko, būdamas Medžiugorjoje. Ir jis yra sakęs, kad jeigu ne Medžiugorje, kad jam reikėtų savo seminariją vienoj uždaryti, nes daug pašaukimų ten, daug klierikų yra, kur Medžiugorjoje yra atpažinę tą pašaukimą į kunigystę. Tad yra tie visi geri vaisiai, mes galim važiuoti ir kitas parapijas. Mes galim ir savo parapijui daryti taip, kaip daroma Medžiugorjui, prieš mišes sukalbėti dvi dalis rožančiaus. Po mišių sukalbėti dar 7 poterius ir dar vieną dalį rožančiaus. Galima turėti švenčiausio sakramento adoraciją, galima dažnai iš pažinties, tai ir bus jums Medžiugorje jūsų parapijui. Kodėlgi ne? Ir žmonės ten važiuoja, nes ten yra nuoširdžiai meldžiamasi. Jeigu nuoširdžiai būtų meldžiamasi visose parapijose, gali ir į kitas parapijas plūstų piligrimai. Jeigu tai būtų patarnaujama tikintiesiems klausant iš pažinčių, būtų geri pamokslai, tikrai meldžiamas, o ne tai, kad formaliai ateinu atlikti pareigos. Tai čia ir nuo mūsų požiūrio į maldą priklauso ir daug žmonių ten vyksta kaip į parapiją, kur yra brolių pranciškonų parapija, kur yra įvairios programos jaunimui, kunigams rekolekcijos vyksta. Tai tie dalykai tikrai nėra draudžiami. Na, o kitas klausimas, ar ten yra antgamtiniai tie dalykai apsireiškimai ar ne, palikim bažnyčiai, palikim. Dar yra laikas, neskubinkim ir neskubėkim. Kai kurių dalykų reikia tiesiog išlaukti ir turi ateiti tam tikras laikas. Bažnyčia žino, ką daro. Kitas klausimas, Normantės. Girdėjau tokią mintį, kam Dievas paukojo savo sūnų, jei jį po to prikėlė. Kaip atsakytumėt? Na, įdomus klausimas ir įdomus mąstymas. Atrodo, kad jeigu paukoji, tai turi netekti, ar ne? Bet galbūt čia ir būtų toks pagoniškas mąstymas apie auką. Štai pagonybėje yra tie aukojimai kartais net ir žmonių, kada sudeginama, nužudoma, tarsi paima Dievas ar Dievai tą duoklę. Krikščionybėje truputį yra kita, ta aukos samprata. Jeigu skaitom šventą raštą, galim išmokti tos tikros aukos, nuo širdžios, kad tu atiduodi, sako, duodami mes gauname, sako, palaimingiau duoti negu imti. Sakoma, kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Ir štai mes šventose mišiose aukojam duoną ir vyną, bet mes gaunam dar daugiau iš Dievo. Gaunam Kristaus kūną ir kraują. Mūsų Dievas nėra tas, kuris pasiima, bet tas, kuris perkeičia ir gražina. Taip, sūnus buvo atiduotas mirčiai. Jis atidavė savo vienatinį sūnų. Jis tapo žmogumi, jisai kentėjo, numirė, bet prisikėlė. Jis mirtį nugalėjo, sugriovė tos pragaro vartus, atvėrė mums kelią pas tėvą, visiems mums kelią amžinybę, išaukštindamas žmogaus prigimtį. Ir Dievas yra prisėmęs žmogaus prigimtį, Dievas sūnus yra tapęs žmogumi, numiręs dėl mūsų išganimo, jis įsėdi tėvo dešinėje. Jėzus nenustojo būti žmogum, jeigu taip galima sakyti. Jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, ne tik buvo tikras žmogus, bet Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Štai toji auka, kada nėra kažkaip dingstama, kažkaip atiduodama negrįžtamai, bet yra sugriaunamas blogis. Visą laiką mes Dievui aukodami visą tai, ką turim geriausia, galim būti drąsus, kad nebūsim Dievo nuskriausti. Tai tokia yra krikščioniška aukos samprata. Dievui nereikia mūsų kažkokių aukų, tokių, kur tarsi kažko Dievui trūktų ir mes jam galime suteikti ir jis tada bus patenkintas. Jam reikia mūsų širdžių, mūsų gyvenimų, mūsų pačių, bet ne dėl to, kad jisai būtų laimingesnis, nes Dievo laimėj nieko netrūksta, bet dėl to, kad mes būtume laimingi. Dievui reikia mūsų dėl mūsų. Dievo garbė tai yra žmogaus išganimas, žmogaus amžinasis gyvenimas. Dievui reikia mano aukos, kad aš būčiau apdovanotas. Na, taip galėčiau svarstyti jūsų mielą Normantę klausimą, kad yra dvi skirtingos sampratos, du skirtingi tie žvilgsniai, pagoniškas ir krikščioniškas. Tai yra visai kitoks mąstymas. Kitas klausimas, ar yra žinoma, kiek metų buvo Marijai, kai mirė ir kaip buvo paimta į dangų? Na, yra tokia tradicija, kuri sako, kad buvo Marijai 72 metai. Tai yra toks pranciškoniškas septynių Marijos džiaugsmų vainikėlis ir ten jį meldžiamasi yra septynios paslaptis ir paskui dar pabaigoje dar du sveika Marija sukalbama. Šiuo šiandien 72 kartus sveika Marija maldos. Taip tarsi prisimenant tradicijos teigimą, kad Marijai buvo 72 metai, nors tiksliai nėra žinoma. Tačiau tradicija, tai yra tas perdavimas iš kartos į kartą, gali būti patikimas liudytojas, nes daug kur yra įsitikinta, kad tai, kas saugoma tradicijoje, yra patikima, nes krikščionims dalykai tie buvo brangus ir tos vietos šventos, ir kurias lankom šventojoje žemėje ir pamaldumai ar žinia tam tikra, kad labai kruopščiai buvo saugoma ir perduodama, pasakojama, tai tradicija galima tikėti. Tačiau nėra privaloma taip tikėti, kad Marija buvo 72 metai, nebent smalsu. Ir klausim dėl to, kad mums smalsu. Kitas klausimas, klausytojo, kokio amžiaus mergelė Marija pagimdė viešpatį Kristų. Na vėlgi, tiksliai nėra žinoma. Tačiau galima žvelgti į tuometinius papročius, kada ištekėdavo merginos. Būdavo pakankamai jauno amžiaus, žvelgiant iš mūsų šiandieninės perspektyvos, bet ta vietovė, tas laikmetis buvo kitoks negu, kad mes esam Lietuvoje 2013 metais. Ir štai pažiūrėkim dabar, jeigu 14-mečiai dabar ir prieš 2000 metų, pavyzdžiui, 12-metis Jėzus, stebimas, o čia su išminčiais šventykloje. 12-metis jau būdavo laikomas vyru, jeigu amžiaus, vidutinė amžiaus trukmė būdavo virš 30 metų, žmonės gal trumpiau gyvendavo ir būdavo anksčiau ir subręstama mums galvojant iš šiandieninės perspektyvos ir dabar galim jaust, pavyzdžiui, svarstoma ar sutvirtinimo sakramentą teikti 14-mečiams ar vis tik jau vyresnio amžiaus, gal nuo 15 metų ir vyresniems, nes prieš kelis dešimtmečius 15-mečiai, 14-mečiai lyginant su šiandieniniais jų branda tikrai skiriasi. Ir atrodo, kad bent jau vaikinai taip subręsta vėliau. Tai laikui bėgant tikrai mes paskui negalim jau taip lyginti, kad tas pats amžius šiandien dar atrodo vaikai, o kažkada tokio amžiaus žmonės būdavo jau laikomi ir būdavo jau suaugę žmonės. Na, o konkrečiai, kiek buvo metų Marijai, aš nežinau, negaliu jums atsakyti. Norėčiau sužinoti, ar yra tokia radija rusų kalba ir kokios koordinatės. Peterburge yra Marijos radijas, jį galima klausytis internetu rusiškai. Paprasto radijo imtuvų čia Lietuvoje žinoma, kad nepagausim, tačiau yra Rusijoje Marijos radijas rusų kalba. Tai galėčiau pasakyti internetinį adresą. Rusijos Marijos radijo adresas internete yra toksai. radiomarija.ru. Vienas žodis. www.radiomarija.ru. Marija be jotraidės. IA. radiomarija.ru. Ten galite klausytis Marijos radijo rusų kalba, kuris yra girdimas Sankt Peterburge. Malonus klausytojai, padarykime dabar trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios tęsime mūsų laidą. Malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien apžvelgime jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeituose katechezės ir klaus drąsiai laidose. Nežinau, ar suspėsime juos atsakyti šioje laidoje, tačiau pažadu, kad dar kitose laidose vis tiek jų nepaliksime. Klausykitės Marijos radijo. Na, tęskime toliau. Zofija klausia, ar gyvenantis prieš mūsų erą turės šansų pasiekti Dievo karalystę? Aišku, kad turės šansų, kaip jūs sakot, visi teisieji gyvenę iki Kristaus, jiems taip pat yra skirtas atpirkimas. Štai kodėl yra sakoma tikėjimo išpažinime, kad Jėzus nužengė į pragarus. Trečią dieną kėlėsi iš numirusių. Štai tas nužengimas į pragarus, išaukštinti teisiųjų, kurie laukia atpirkimo. Tai jeigu trumpai, tai tiek. Donatas klausia, ar begalybė galaktikų ir planetų, kuriuose egzistuoja gyvybė, priklauso tam pačiam Senojo Testamento Dievui? Na, mielas Donatai, gal ir egzistuoja gyvybė, mokslas dar nėra atradęs, jeigu atrastų valio. Ačiū Dievui, kad Dievas yra sukūręs gyvybę ir kitur visatoje, tačiau mūsų Dievas yra viso pasaulio, visos visatos, o gal net ir daugybės visatų mes ne viską žinome, kūrėjas. Jis viską sukūrė, kaip sakoma, ex nihilo, iš nieko. Jūs sakote Senojo Testamento Dievu. Na, galima taip vadinti mūsų Dievą, kuris mūsų istorijoje palaipsniui apsireiškia, tačiau yra tas pats vienas Dievas, viso ko kūrėjas. Ir žinoma, kad visos galaktikos, planetos ir net jei ten yra gyvybė, yra to paties kūrėjo, kaip jūs klausėte. Danutė rašo, prašau paaiškinimo, kokia prasikėlusio Jėzaus pasirodymo apaštalams net pažinimo priežastis? Sunku galbūt įsivaizduoti, žinoma, prisikėlęs viešpats, jis galbūt yra kitoks, kuom kitoks, na, aš nežinau, kuom jisai kitoks, bet tai rodo, kad tas išaukštintas kūnas, kuris yra po mirties prisikėlęs, jis kažkuom yra kitoks. Sakyčiau, kažkuo, nežinau. Bet kai skaitom tas vietas, tai yra tokie, pavyzdžiui, Emauso mokinių istorija. Ten rašoma, ir jiems atsivėrė akis. Arba apaštalas Paulius. Kai jisai apako po susitikimo su viešpačiu, paskui jam nuo akių tarsi žvinai nukrito. Gali būt, kad žmogaus žvilgsnis yra nepajėgus iš karto atpažinti prisikėlusiojo. Ir štai Emauso mokinių istorija gražiausiai rodo, kaip viešpats po prisikėlimo leidžiasi atpažįstamas. Ne iš karto, kad štai čia aš Jėzus Kristus, bet aiškina kantriai raštus, eina kartu, gerą kelio atkarpą. Tada jis atpažįstamas laužant duoną ir štai išnyksta jiems iš akių ir jie pasilieka su Kristumi, kuris yra Eucharistijoje, duonos pavidale. Štai, apsireiškia taip. Ir mes matom dabar prisikėlusi viešpatį regėdami duonos pavidalą, vyno pavidalą šventose mišiose. Toks regėjimas mums yra duotas. Ateis laikas regėsim akis į akį. Na, o po tas priežastis, galima spėlioti, nežinau, ar verta, kodėl Marija atpažino tik tai, kai Jėzus ištarė jos vardą. Kodėl Emauso mokiniai iš karto neatpažino, jog tai viešpats. Gali būti, kad mes esam riboti iš karto atpažinti viešpatį. Mums reikia viešpaties iniciatyvos, jo impulso. Štai Marija ištarė Jėzus vardą. Tada jis sako, rabūni, štai čia tu. Arba, kai Jėzus kepo žuvį, ruošia pusryčius, eikite šiandien pusryčių. Juk tai viešpats. Kai jisai iš tam tikrų ženklų, iš tam tikro jo veikimo, jis tampa regimas, gal tada ir jo bruožai tampa atpažįstami. Man sunku įsivaizduoti tą atrodymą, kaip Jėzus atrodė iki mirties ir prisikėlimo ir po to galima mėginti, bet galbūt reikėtų žvelgti į tai, kaip jisai apsireiškė ir džiaugtis, kad yra Dievo iniciatyva, kad Dievas mus užkalbina pirmas, kad jis turi kantrybės laukti, kol mes jį atpažinsime ir kad turbūt yra daug žmonių, kurie galbūt su Jėzumi keliauja kartu per savo gyvenimą, nors jo ir dar kol kas neatpažinė, bet tai yra viltis, kad jie galbūt dar jį ir atpažins, nes sąžiningai gyvena pagal sąžinį, yra geri žmonės, galbūt ir eina Jėzus kartu su jais, nors iš karto neprisistato, kad tai aš, dabar jūs būkit toj pat krikščionimis. Bet turi kantrybės, tai svarbu mums irgi pažiūrėti, ko mes galim iš viešpaties mokytis, kai kitus žmonės norim patraukti prie viešpaties ir jiems jį apreikšti, kad būtume irgi netokie, kad ateinam su nekantrumu, kad visi dabar turit staigiai iš karto įtikėti. Labai prasminga yra ta Emauso istorija, kaip Jėzus kantriai eina kartu, būna šalia. Tai ir mes gaunam šventąją dvasę, tą paraklėtos, tą, kuris yra šalia, kuris yra kartu, kad ir mes mokėtume guosti, būti su kitais. Ta paguoda, kurią gauname iš Dievo, būtume patys tais paraklėtais, kurie yra šalia, su kantrybe, palydintis. Nors ir žinom, atrodo, taip žinau, viską taip noriu išpiškinti, pasakyti, kad ir kitas lygiai taip pat žinotų, lygiai taip pat mąstytų kaip aš, bet reikia kantrybės ir meilės. Ina iš Kauno klausia, sunus gyvenas susidėjęs su mergina užsienyje, mergina eina iš pažinties ir komunijos. Aš jam paaiškinau, kad negalima taip gyventi. Jis man sako, kad visi taip dabar gyvena. Sakosi, kad kunigai prašo už santuokos sakramentą 5000 litų. Ar gali kunigas nurodyti tokią sumą? Na, man tai nėra tekę girdėti, kad tiek būtų prašoma už santuoką. Gal čia nulių netiek parašėte rašydamo žinutę? Nežinau. Na, o dėl to, kad visi dabar taip gyvena, čia galėčiau pasakyti trumpai primindamas Jėzaus tokią ištarmę, kad koks siauras kelias į gyvenimą. Sako, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis juo einančių. Ar tikrai mes vadovaudamėsi principu, visi dabar taip gyvena, visi dabar taip daro, pasieksim tėvo namus, ar tikrai nueisim tuo teisingu keliu. Reikėtų tikrai gilintis į viešpaties mokymą, į bažnyčios mokymą, o ne į tai, kaip visi dabar daro. Nes žmogus yra linkęs pasilengvinti savo kelią, bet kartais besilengvindamas tą kelią jį pakeičia. Jisai dėl lengvumo pasirenka kitą kelią. Ir tai yra jau kitas kelias, kitas tikėjimas. Žinoma, tada ir kitos pasiekmės, kitas tikslas, taip žmonės ir eina į pražūtį. Na, o dėl tos aukos už santuokos sakramentą negaliu komentuoti, nes man sunku tikėti, kad tiek gali prašyti. Nu, apskritai kalbant, žinoma, kunigas kartais gali pasakyti maždaug orientacinę sumą, nes kitaip parapija gali turėti nuostolių, kartais žmonės galvoja, kad čia bažnyčiai pinigų nereikia, numesiu kišuniui kaulą, nors baliui išruošti, alkoholiui pirkti, limuzinams samdyti, įvairioms firmoms ir parduotuvėms didžiulės sumas palieka. O bažnyčiai kaip šunių kaulas ir nepagalvoja apie bažnyčios sąnaudas. Štai kad būtų palaiminta santuoka, pirmiausia, tą bažnyčią reikia pastatyti, kažkas ją statė. Reikia ją įrengti ir nori, kad būtų papuošta šita bažnyčia per santuokos sakramentą. Tai ir kilimai patiesti, ir vargonai, kad grotų, kiek kainuoja vargonų įrengimas ir jų priežiūra. Tie visi papuošimai, paskui vargonininko išsimokslinimas ir jo skiriamas laikas jūsų šventei, kiek kainuoja zakristijono skiriamas laikas, kuris nuo savo šeimos skiria jūsų šventei, kartais dar į parapiją, jeigu aptarnaujamos parapijos, kiek kainuoja ir kunigo atvažiavimas su savo automobiliu, kur dega kuras, kunigas važinėja po kelias parapijas dėl jūsų šventės, taip pat pasiruošimas santuokos sakramentui ir taip toliau. Ir kartais gaunasi, kad ne jūs bažnyčia paremėt savo auką jūsų santuokos proga, bet dar bažnyčia jūs paremė. Pagal tai, kaip galima būtų įvertinti tą finansinę prasme santuokos sakramento sąnaudas, jeigu tai būtų galima pasakyti. O klebonas neša atsakomybę ir už parapijos finansus. Ir dėl to kartais, jeigu žmonės nesusipranta ir nepaklausia, kartais kunigas ir pasako, kiek derėtų prisidėti santuokos sakramento proga, kad nebūtų nuostolių parapijai, nes tai yra nuostolis nuo sielovadinių programų, tada jos kenčia, žinoma, patarnautojų, vargonininko, zakristijono atlyginimai. Tie žmonės skiria laiką bažnyčiai, jie tada neturi kito darbo, kad galėtų jums patarnauti. Na, galiausiai ir pats kunigas gyvena iš tikinčiųjų aukų, kad jis galėtų skirti laiką jums patarnauti, ruošti sakramentams, o tada, kada jums yra patogu, jis galėtų turėti kitą darbą, kunigas ar ne, bet tada būtų dar didesnė nepatogumai. Tai nerandam kunigo, tai vėl būtų pretenzijos, o kunigas yra išlaikomas iš tikinčiųjų aukų tam, kad tikintieji visą laiką jį rastų dėl jų patarnaujantį. Dar čia vienas klausimas buvo panašia tema. Kodėl dvasininkai už paslaugą reikalauja vis daugiau? Žadama, kad Dievas už tai atsilygins. Tuo pačiu galima būtų šį klausimą aptarti. Aš nežinau, ar vis daugiau, gal jums toks įspūdis susidaro, bet kiek aš pažįstu dvasininkų, tai būna, kad visai nereikalauja ir nesako, nors turėtų teisę pasakyti, bet nesako dėl to, kad žmonės kartais paskui vajai pasakė arba nuplėšė, nors patys klausė, kad nu tai kiek maždaug, kaip čia žmonės aukoja ir kaip pasakai, matai, kiek vat pareikalavo, sako. Aš iš savo pastoracinės patirties tą sakau. Kartais būna kitaip, nežinau, sąmoningai ar nesąmoningai išgirstama, mėgstama apie tai kalbėti, mėgstama piktintis, bet nepagalvojant iš tikrųjų. Ir jeigu, sakot, Dievas atlygins, o kaip Dievas atlygina, jeigu ne per žmonės? Ir būna kartais net tokių parapijų, kur galvojama arba piktinamasi, kai sužino, kad kunigas namie turi dušą, pavyzdžiui, arba kad turi automobilį, kuris jam šiais laikais reikalingas kaip jo tarnystės priemonė. Tikrai nereikėtų rūpintis automobilio gerovę, nuolant važinėjantis į servisą, kad jis tarnautų, bet galima būtų rūpinti žmonių gerovę, jeigu kunigas įsigyja geresnį automobilį. Štai žiūrėk, su kokia mašina važiuoja, toks pavydas yra, bet nepagalvojama, kad tai tas turtas yra praktiškai vienintelis kunigo turtas. Aš nekalbu apie tuos kunigus, kurie ten kitaip gyvena, paprastai kaip būna. Nebūtų kunigas, gal jis būtų verslininkas ir turėtų ir namus, ir šeimą, ir firmą, ir taip toliau, dabar tik automobilį. Ir tokiu, kad jisai tarnautų, nes tai yra nepamainoma šių dienų kunigo darbo priemonė. Telefonas, kompiuteris, automobilis. Praktiškai net kunigų šventimai atrodo turėtų būti sulaikomi, jeigu jis neturi teisių. Gal netgi tai būtų galima sakyti, nes jis negalės tinkamai patarnauti parapiečiams, ypač šiais laikais, kai kunigų trūksta. Na, o dėl paties principo aukoti kunigui auką jo pragyvenimui, aš norėčiau tiesiog pacituoti apaštalą Paulių. Apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams 9 skyriuje rašo, kad ir nuo 3 eilutės: štai mano pasiteisinimas prieš tuos, kurie mane kaltina. Argi mes neturime teisės valgyti ir gerti? Ar mes neturime teisės vedžioti su savim tikėjimo seserį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpatės broliai bei Kefas? O gal tik aš ir Barnabas neturime teisės nedirbti rankų darbo? Kasgi tarnauja kariuomenėje už savo paties pinigus? Kas sodina vynogyną ir nevalgo jo vaisių? Arba kas gano bandą ir neminta bandos pienu? Ar tai sakau vien pagal žmonių papročius? Argi to nesako ir įstatymas? Mozės įstatyme parašyta: neužrišk nasrų kulenčiam jaučiui. Bet argi Dievui terūpi jaučiai? O gal jis iš tiesų taiko mums? Čia turėčiau priminti, skaitant Senąjį testamentą, ten matom, kad aukos, kurios aukojamos Dievui, yra skirtos kunigams. Ten rašoma, kad kunigai suvalgys jas. Tai bus kunigų dalis. Jau nuo Senojo testamento yra taip nustatyta viešpaties. Skaitom toliau. Juk dėl mūsų buvo parašyta, kad artojas turi arti su viltimi ir kulėjas turi kulti su viltimi gauti savo dalį. Jei jums pasėjome dvasinių gėrybių, tai argi didelis dalykas būtų pas jūs pjauti medžiaginių? Jei kiti turi teisių į jūs, tai mes kur kas daugiau. Vis dėlto mes nesinaudojame savo teisę, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus evangelijai nedarytume kliūčių. Štai apaštalas Paulius kartais tą primena, kad turim teisę, bet esam laisvėje ir nepasinaudot. Toliau rašoma: ar nežinote, kad tie, kurie atlieka šventą tarnystę, valgo iš šventyklos pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų? O kaip ką tik sakiau, taip ir viešpats yra patvarkęs, kad evangelijos skelbėjai gyventų iš evangelijos. Taigi, kunigai yra evangelijos skelbėjai ir jie turi teisę gyventi iš tikinčiųjų aukų. Na, tie, kurie nesupranta dvasinių dalykų vertės, jiems atrodo, kad už nieką kunigai gauna auką, tiesiog yra tarsi veltėdžiai. Bet tie dvasiniai dalykai lemia mūsų amžinai gyvenimą. Na, būdami pas viešpatį, tada įvertinsim iš tikrųjų, kas buvo vertinga ir ką esame gavę iš bažnyčios, ką esame gavę per mūsų ganytojus, ką esame gavę per sakramentus. Malonus klausytojai, nesuspėjau šioje laidoje visų klausimų apžvelgti, juos pasidėsiu ir mėginsim, progai pasitaikius, dar prie jų sugrįžti. Bus dar daugiau klausimų, kitose laidose vėl juos surinksim ir aptarsim kitoje laidoje kurią nors dieną. Klausykitės Marijos radijo, tegul šventoji dvasia veda mus visus į tiesos pilnatvę, į tikėjimo vienybę. Džiaukimės šventąją dvasę, kurią esame gavę, neliūdinkime jos, bet būkime atviri jos veikimui, tegul jinai neša mus į tėvo namus. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.